Sabahınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Moskva ilə Vaşinqton bir-birinin ünvanına sərt bəyanatlar verirlər. Asif Əli Zərdari Pakistanın prezidenti seçilib. Türkiyə prezidenti Abdullah Gül dünən İrəvanda olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə bir qədər ətraflı. Rusiya Gürcüstana ordu yeritdiyindən sonra Vaşinqtonla Moskva arasında gərginlik artıb, tərəflər bir-birlərinin ünvanına sərt bəyanatlar verirlər. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev deyib ki, Birləşmiş Ştatlar Gürcüstana hərbi gəmlərlə yardım göndərməklə Moskvanı qızıqlandırır. Medvedev bunu Dövlət Şurasının iclasında deyib. Birləşmiş Ştatların vitse prezidenti Dick Cheney dünən İtaliyada deyib ki, Moskva həddən artıq zor işlətmə və qorxutmaqla köhnə taktikalara dönür. O, eyni zamanda qeyd edib ki, Moskvanın etirazlarına baxmayaraq NATO genişlənməkdə davam edəcək. ATƏT isə bu arada Moskvanın onun müşahidəçilərinin Gürcüstana sərbəst hərəkət etməsinə icazə verdiyini deyir. Öz növbəsində Avropa Birliyi Gürcüstana müşahidəçilər qrupu göndərməyə hazır olduğunu bəyan edib. Belə bir qərar Avropa Birliyi ölkələri xaricilər nazirlərinin Fransada keçirilmiş sammitində qəbul olunub. Məlumatı Fransanın xaricilər naziri Bernard Kouchner verib. Gürcüstanın separatçı bölgəsi Abxaziya isə Moskva ilə hərbi əməkdaşlığa can atdığını deyib. Abxaziyanın lideri Sergey Bağavş Moskvada deyib ki, yaxın günlərdə Rusiya ilə belə bir razılaşma imzalana bilər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. Venesuela noyabrda Rusiya ilə birgə hərbi təlim məşqləri keçirəcək. Bu barədə Venesuela Hərbi Dəniz Qüvvələrinin nümayəndəsi bildirib. Kontr Admiral Salvador Camarada Bastidas deyib ki, təlim məşqləri noyabrın 10-14 arası Venesuela sularında keçiriləcək. Onun sözlərinə görə təlim məşqlərində Rusiya Hərbi Dəniz Donanmasının 4 gəmisi və təxminən 1000 əsgəri iştirak edəcək. Venesuela tərəfdən isə sualtı qayıqlar hərbi hava qüvvələri cəlb olunacaq. Asif Əli Zərdari Pakistanın prezidenti seçilib. O, Pakistan Xalq Partiyasının lideri, mərhum keçmiş başnazir Binəzir Bhuttonun həyat yoldaşıdır. Seçkinin rəsmi nəticələri bəlli olduqdan sonra Zərdari deyib ki, onun hökuməti ölkədə demokratiyanın tam bərqərar olmasına çalışacaq. Zərdarinin rəqibləri onun qələbə münasibəti ilə təbrik ediblər. Onlardan biri Səid Zaman Siddiqi bunları deyib. Madam ki, nəticələr bəlli oldu, hamı onu açıq ürəklə qəbul eləməlidir. Hamıza məlumdur ki, Pakistan çətin dövrünü yaşayır. Terrorçuluq, iqtisadi gerilik, yoxsulluq kimi xeyli problemlər mövcuddur. Bütün bunları həll eləmək üçün hamının iştirakı gərəkdir. Səid Zaman Siddiqi, Böyük Britaniya ilə Birləşmiş Ştatlar Zərdari ilə yaxından əməkdaşlıq edəcəklərini vəd eləyiblər. İran prezidenti Mahmud Əhmədinəcad isə İranla Pakistan arasında əlaqələrin inkişafına ümidlə yanaşdığını deyib. Pakistanın əvvəlki prezidenti Pərviz Müşərrəf impiçment təhlükəsinə görə avqustun 18-də istifa verdi. Türkiyə prezidenti Abdullah Gül dünən Yerevanda olub. Abdullah Gülü Ermənistana ölkə prezidenti Serj Sarkisyan dəvət edib. Onlar Ermənistan və Türkiyə milli futbol komandalarının oyununa baxıblar. Oyun isə 2-0 hesabı ilə Türkiyənin xeyrinə qutarıb. Qeyd edim ki, bu görüş dünya çempionatına seçmə oyunlar çərçivəsində keçirilib və Abdullah Gül də cavab oyununa baxmaq üçün Ermənistanlı həmkarını Türkiyəyə dəvət edib. Abdullah Gül futboldan əvvəl Ermənistan prezidenti ilə görüşüb. O, görüşdən sonra keçirilmiş birgə mətbuat konfransında deyib ki, səfər iki ölkə arasındakı münasibətləri yaxşılaşdıra bilər. Öz növbəsində Sarkisyan deyib ki, mövcud qarşılıqlı problemləri həll eləmək üçün hər iki ölkənin siyasi iradəsi var və bu problemlər gələcək nəsillərə qalmamalıdır. Bu, Türkiyə prezidentinin Ermənistana ilk səfəridir. Ermənilərin soyqırım iddiasına görə iki ölkə arasında diplomatik münasibətlər yoxdur. Əfqanistanın şərqində iki Kalis əsgəri öldürülüb, bu barədə Kalisə qüvvələri xəbər verir. Frans Pres agentliyinin verdiyi məlumata görə, ümumiyyətlə bu il Əfqanistanda 195 Kalis əsgəri ölüb. Əfqanistanın Nurustan əyalətinin qubernatoru dünən yol qəzasında ölüb, Həzrət Uldin Nurla yanaşı onun iki can güdəni dölüb, qubernator Kabilə izlasa gedirmiş, qəza Kabilin 50 kilometrliyində olub. Bu saat olan xəbərlər bu qədər, amma bizdən ayrılmayın, az sonra verilişimiz 14-24 gənclər proqramı ilə davam eləyəcək.
Thank you. 14 24
14-24 efirdədir. Sizin de həmişəki vaxtında. 101.7 FM'de salamlar olsun size. Azadlığın efirinə biz geldik. Gənclər, əzizlər, sizlerden danışırıq. Ona göre de dalğanı değişmeyin.
Долгий вечер покидает нас. Шум затих, свет погас. Ведь взлетает тишине ночной. Чем моем твоя рука и нежна, и крепка. Я хочу, но не могу упасть. Танец хмель, танец страсть.
Mövzumuz biraz ağırdı deyə qanuna filandan danışacağıq. Dedim Anjelikanın ifasında bəlkə biraz yüngüllük qataq verilişə. Hansı qanun 2002-ci ildə qəbul edilmiş gənclər siyasəti haqqında qanundan danışırıq. Mən Vüsalə Əlibəyli və studiyadakı həmsöhbət gənclər. Onlardan Sadiqə Mehdizadə, müstəqil hüquqşünas və Aqil Familoğlu İrəli Ümumi Respublika Gənclər Hərəkatının üzvüdür. O həm də Bakı Dövlət Universitetinin Politologiya Fakültəsinin tələbəsidir. Bir sözlə, hoş gördük əzizim söhbətlər.
Təşəkkür edirəm, çox sağ olun.
Biz çalışacağıq ki, bu qanunu bənd-bənd müzakirə edək, lakin bütün bəndlərə yer ayırmasaq da bəzi önəmli məqamlara toxunmağa çalışacağıq. Ümumiyyətlə sizin fikrinizi almaq istərdim. Gənclər haqqında bu qanun gənclər üçün hansı imkanlar açır?
İmkanlar var, amma bu imkanların praktikada tətbiq olunub olunmayacağı, realizə olunub olunmayacağı, yəni böyük bir sual altındadır məncə. Amma ümumən əgər qanuna edilmiş son dəyişikliklərə baxsaq, insanda təəssürat yaranır ki, bu dəyişikliklər daha çox vurğulanmaq məqsədilə edilib. Vurğulanmaqla yəni nə əldə etmək istəyirlər? Yəni bu təsbitlənir ki, qayğı daha genişlənirmi? Yəni bunu nəzərdə tutularsa, bu onsuz da tutulub qanunvericiliklə nəzərdə.
Burada bir çox məsələlər öz yerini alıbdır. Yəni dövlət gənclərə onların biliklərinin artırılması sahəsində, onların həm dövlət qayğısı sahəsində, mədəniyyət sahəsində və bir çox sahələrdə imkanlar verir. Ancaq ikinci bir məsələ var ki, gənclər onlardan nə dərəcədə istifadə edirlər? Etmirlər, bu artıq gənclərin özünün əsl olan bir məsələdir.
Bax elə məsələ də bundadır ki, gənclər bu imkanlardan faydalana bilir mi? Məsələn, elə öz nümunələrinizdən götürək.
Bu qanunda gənclərin sağlamlığının qorunması və bu buna dair tədbirlərlə bağlı xüsusi bir müddə var. Ali təhsil müəssisələrində təhsil alan gənclərin hər il bir dəfə, deməli təhsil ocağının vəsaiti hesabına tibbi müayinəsi təşkil olunur. Amma biz bunu praktikada araşdırsaq, maraqlısı odur ki, tələbələrdən bunu soruşanda hamı təəccüblə belə baxdı ki, sən ciddi deyirsən, belə bir müddəa var. Yəni bu praktikada nəinki tətbiq olunmur, hətta mən belə başa düşürəm ki, təhsil müəssisələrində çalışan insanların yəqin bir çoxunun və həmçinin tələbələrinin yerli dibli xəbəri yoxdur ki, belə bir müddəa var. Və Aqil qeyd elədi ki, yəni gənclərin özü istifadə eləməlidir, bu hüquqlar onlara verilir. Amma əgər qanunvericilik konkret vəzifə qoyursa, təhsil müəssisəsinin rəhbərinin üzərinə və səhiyyə orqanlarının üzərinə, əgər onlar bu vəzifəni icra eləmirlərsə, məlumatlandırmırlarsa, yəni buna heç cəhd göstərmirlərsə, Orta Statistika Azərbaycanın gənci məyər oturub bütün qanunvericiliyi araşdırmalıdır ki, bilsin ona hansı hüquqlar verilir. Nə üçün yəni bu orqanlar özü vəzifəsini icra eləmir?
Bax, Aqil qeyd edim ki, bildiyim qədərilə sən də əyani təhsil alırsan Bakı Dövlət Universitetində. Bax, pulsuz müayinələr necə təşkil olunur müayinə?
Mən o pulsuz müayinə ilə bağlı razıyam. Yəni, ümumiyyətlə mən 3 ildir artıq orada təhsil alım və bu pulsuz müayinələri görməmişəm. Amma tək orada Bakı Dövlət deyil, orada məsələn tam ki, elə müddəalar var ki, onların icrası bir başı olaraq Gənclər və İdman Nazirliyinə həvalə olunub. Hətta orada Müdafiə Nazirliyində cavabdehlik daşıdığı müəyyən müddəalar var. Mən isə bilirəm ki, həmin müddəalar tam normal olaraq yerinə yetirilir. Məsəl üçün, Müdafiə Naziri və Gənclər İdman Nazirinin birgə olaraq il ərzində Şahinlər hərbi oyunu keçirirlər. Digər bir cəhətdən tutalım ki, təhsil sahəsində, düzdür, təhsildə problemlər var, amma yenə də tutalım ki, gəncin pulsuz təhsil almaq imkanı var və bu o imkandan istifadə edə bilir.
İmkanlardan danışdıq və bir sual da ortaya çıxır ki, bütün gənclər üçünmü ayrılır bərabər imkanlar? Gənclər təşkilatının inkişafına dəstək göstərməsi və onların yəni inkişafının təmin edilməsi bu qanunda yer alır. Lakin bir misal çəkmək istərdim ki, məsələn, Dalğa Gənclər Hərəkatı gənclər təşkilatları üçün keçirilən sərgidə iştirak etmək istəyib, öz tanıtımını etmək istəyib, lakin onlara icazə verilməyib, yəni onların dediyinə görə. Siz necə fikirləşirsiniz? Bərabərdirmi imkanlar bu qanunda?
Bilirsiniz, imkanlar bərabərdir və orada tək həmin sərgidə biz özümüz də iştirak etmiş və şəxsən mən özüm də həmin sərgidə olmuşdum. Bunlar Gənc İdman Nazirliyinin qeydiyyatdan keçməndi və digər təşkilatlar da, hətta orada yeni yaranmış təşkilatlar var idi. Onlar keçib orada sərgi nümayiş etdirilirlər. Mən inanmıram ki, o prosedur qaydalarını keçsəydilər, onlara imkan verilməyəcəkdi. Əksinə inanıram ki, verilər, çünki hətta onda Gənc İdman Nazirliyi tərəfindən də bəyanat verilmiş ki, onlar əgər müraciət etsələr tam rəsmi formada, biz onlara şərait yaradacaqdıq.
Aqıldan fərqli olaraq mən ehtimal edirəm ki, belə bir hal ola bilər. Düzdür, mən o sərgidə yəni şəxsən olmamışam və sadəcə burada gənclərin yanaşmasını vurğulamaq istəyirəm. Əgər deyəlim ki, dalğanın orada iştirakı məhdudlaşdırılırsa, ehtimal edirəm ki, olub belə bir şey. Dalğa buna adekvat reaksiya verməlidir. Bunu yeri gəlsə məhkəmə orqanına müraciət etmək lazımdır. Bu hüququ bərpa eləmək lazımdır. Bu iki cəhətdən vacibdir. Birincisi, bu nümunə olur. Yəni, əgər siz öz hüquqlarınızı sadəcə demirsiniz, arxasına durursunuz və bunu qoruyursunuzsa, qorunmasını tələb edirsinizsə, mən inanmıram, ikinci dəfə hər hansı bir orqan belə deyək, ürəklə cəhd edib sizin bu hüququnuzu pozacaq. Çünki o biləcək ki, bunun nəticəsi olacaq. İkincisi də, əgər hər hansı bir gənclər hərəkatı özünü gənc hərəkatı adlandırırsa, başa düşməlidir ki, o nümunə verir. Yəni, konkret addım atıb həqiqətən də gəncləri təmsil etdiklərini və həqiqətən də öz hüquqlarının arxasına durduqlarını sübut eləsələr, yəni daha məqsəd uyğun müvafiq olar. Məncə məhkəməyə müraciət
etələsin. Maraqlıdır. Görəsən Dalğa Gənclər Hərəkatının münasibəti necə olardı bu fikirlərə? Gəlin elə bu yerdə Dalğa Gənclər Hərəkatının sədri Vəfa Cəfərovanın cavabını eşidək.
Belə tədbirlərə qoşulmamaqda Dalğa yəni məsuliyyətsizlik göstərir, müraciət eləmir. Elə bir məsələ yoxdur. Yəni müraciət olunub. Sadəcə müraciətimizdə texniki səhvlər tapılır, bürokratik əngəllər törədirlər və sonda buraxılmırıq. Bundan əlavə elə məsəl xaricdən bizi dəvət etmək istəyirlər tədbir Məsələn, Gənclər Nazirliyi və s. icazə vermirlər. Yəni, bu var. Ancaq mən konkret deyə bilərəm ki, dövlətin yəni, təşkil elədiyi tədbirlərə bizi dəvət eləmirlər, gənclərlə bağlı istənilən tədbirlərə. Düzdür, bir az səhlənkarlıq eləmişdi aksiya məsələsinə gələndə, ancaq son aksiyada bizi tutulanda biz artıq məhkəmənin qərarını məhkəməyə verdi, yəni qanunsuz qərarı. İndi dalğa məhkəmədədir və öz haqlarını qoruyur.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Azadlıq Radiosunda 14-24 verilişi iş başındadır. Bizə yeni qoşulanları da salamlayırıq və davam edirik söhbətimizə. Verilişin qonaqları Sadiqə Mehdizadə, müstəqil hüquqşünas və Aqil Familoğlu, İrəli Ümumi Respublika Gənclər Hərəkatının üzvü. Mövzu isə gənclər siyasəti haqqında qanunun müzakirəsi. Digər bir misalım da var idi. Məsələn, bərabər imkanlardan hələ ki danışırıq. Qarşıda başqa müzakirə obyektləri də var. Maddə 6-da səhv eləmirəmsə, istedadlı gənclərlə bağlı yer ayrılır Bak, qanunda və onlara bərabər imkanların açılmasından, sosial-mədəni vəziyyətindən asılı olmayaraq onların təhsilləri ilə bağlı, yəni imkanlar açılır bu qanunda. Amma məsələn, bir misal çəkmək istərdim ki, Bəxtiyar Hacıyev adlı bir gənc ISEF təşkilatının Bakıdakı nümayəndəsidir. Hazırda Harvard Universitetinin tələbəsidir və o xarici imtahan verdi, lakin Azərbaycan hökuməti onun təhsil haqqını ödəməkdən imtina etdi. Halbuki xaricdə təhsillə bağlı proqram da həyata keçirilirdi. Bax, bu yəni faktlar yəni ziddiyyət təşkil etmirmi qanunla?
Aşırım, Bəxtiyarın o imtina edilməsinə bağlı onu proqramdan Bilirəm, xəbərim var. Ancaq sadəcə nəyə görə edildiyini ondan anlayışım yoxdur. Məsələn, bu proqram məsələsinə gələndə qayıdıb deyirlər ki, bəs ən çox bu proqramdan ancaq irəlikçilər istifadə edə bilər.
Aha.
Amma burada da bir nüansa toxunum. O həmin proqramdan cəmisi bir irəlikçi istifadə edə bilər. Bu da Röyət Talıbovadır.
Aha.
Röyət Talıbovada da 9 dil bilir. Sərbəst 9 dildə danışa bilir. BMT-nin gənclər üzrə sülh məramlı səfiridir. Ancaq irəlikçilərdən olaraq bir nəfər ondan istifadə edir.
Yəni, bu bir misal idi, Aqil. Siz belə bir misallarla qarşılaşmışsınızmı? Yəni, ziddiyyət təşkil edən məqamlar.
Ancaq bir Bəxtiyar Hacıyev məsələsidir.
Mən Aqil razı deyiləm. Praktikada yenə deyirəm, var belə hallar və Bəxtiyar Hacıyevin həqiqətən belə bir problemi olmuşdu. Mən səhv eləmirəmsə, onun indi də təhsilində
Bəli, problem
müvafiq maliyyə ala bilməməsi ilə bağlı problemləri var. Bu, hökumət kabineti və ümumiyyətlə dövlətin özü üçün çox böyük mənfi bir haldır. Yəni, demək istədiyim odur ki, Bəxtiyara haqsızlıq olmuşdu və Bəxtiyar səhv eləmirəmsə sivil qaydada, yəni petisiya forması, səhv eləmirəmsə onlayn petisiya formasında eləmişdi və orada bir müraciət yazmışdı prezidentə. Çox gözəl də müraciət idi. Mən şəxsən imzalamışam onu və səhv eləmirəmsə ondan elə bir nəticə olmadı. Yəni hər hal olsaydı maliyyə ayrılardı. Azərbaycan vətəndaşı olan bir gəncin hər hansı hüququndan məhrum edilməsi ədalətsizlikdir bir və biz heç gözləməməliyik ki, bu hər birimizin başına ayrı-ayrılıqda gəlsin. Yəni bu bəx- ixtiyarın başına gəlibsə, faktiki demək olar ki, elə mənim və başqalarının da başına gəlmiş kimi bir şeydir.
Həmişə bu mənfi məqamlar toxunulur, amma bir məsələ də var, məsələn, FASA-ya bu illəri forum keçirməkdən dövlət büdcəsindən vəsait ayrıldı. Yəni müxalif fikirli gənclərdir.
Dinləyicilərim üçün bir xatırlatma edim ki, Aygülün qeyd etdiyi FASA Azərbaycan tələbələrinin Avropa forumudur və 14-24-də bu forum haqqında danışılıb və bir neçə ay əvvəl onlara maliyyə ayrılmışdı. Fəaliyyətləri üçün.
Əslində Aqil də bir tərəfi düzdür. Yəni amma bunlar bu problemlər dəryasında damlalardır. Problem həqiqətən çoxdur. Məncə onun da yolu ancaq dialoqdan keçir. Yəni hökumət vətəndaşların dediklərinə qulaq verməlidir və həmçinin də vətəndaşlar da hökuməti dəstəkləməlidir.
Gənclər deyəndə indi bu üzdə olan gənclər ancaq bizə problemlərimiz var. Digər gənclər var. Məsələn onlar tutalım ki, həbsxanada olan gənclər. Onların da problemləri var və onların da problemləri həll istiqamətində işləyir. Yəni həbsxanada olan gənclər kompüter öyrənirlər. Yəni kompüter bilikləri onlara aşılanır və bitirdikdən sonra artıq onlara diplomlar verilir.
Gənclərin bir yaralı yeri də var, işsizlik. Hı-hı. O bu qanunla ziddiyyət təşkil etmirmi?
Nəzər baxımından var imkanlar. O ki qaldı bu qanun vericilikdə nəzərdə tutulmuş yeni müddəaya ki, işsiz olan gənclər ödənişli ictimai işlərə cəlb olunurlar. Mən düzü mənim üçün özüm üçün çox maraqlıdır. İndi bunu praktikada yəni necə tətbiq edəcəklər? Mənə elə gəlir ki, praktikada yəqin ki, müəyyən qədər problemlər olacaq. Çünki müddəalar bizdə adətən qanunvericiliyə qoyulur, həmişə praktikada tövsüf və şərtdə problem yaranır. Xüsusən də nəzərə alsaq ki, yəni bu məhkəmə qanunvericiliyə əlaqəli deyil, müvafiq icra hakimiyyəti orqanizasiya. Yəni müvafiq icra hakimiyyəti onu qeyd edir, çox qeyri-müəyyən şəkildə tövsüf eləyə bilər və orada nəzərdə tutulan hüquq heç təmin olunmaya da bilər. Və mən fikirləşmirəm ki, yəni böyük bir dəyişiklik baş verib bu müddəanı ora salmaqla.
Gənclər bu günlər təhsil müəssisələrində, təhsilin o ali məktəblərdə olan universitetlərdə belə deyək, yəni təhsilin keyfiyyətinin aşağı olması və ya da ki, istənilən səviyyədə olmaması və sonra digər bir yerlərdə tam işə götürənin yanına gedəndə orada artıq sən onun standartlarına cavab verməyəndə istər-istəməz artıq burada o gənc işsiz qalır. Məncə bütün bunların qarşısını almaq üçün bircə yol var ki, o da belə deyək də işə götürən arasında, yəni daha doğrusu biznesmen arasında və yaxud da ali məktəb arasında bir əməkdaşlıq qurulur. Tamam ki, mənə lazım olan kadrları mən işə götürmək üçün mən həmin o universitetin, həmin o fakültəsinə vəsait qoyuram, onlara maddi texniki bazanı yaradıram, şərait yaradıram və artıq orada o yetişən kadrları özümə işə cəlb edirəm.
Ümumiyyətlə bu gənclər haqqında, gənclərin məşğulluğu, gənclərin problemlərindən danışanda mən bir dənə nüansa diqqət yetirmişəm. Hədəf qrupu olaraq ali təhsili olan, müəyyən fəaliyyətlə məşğul olan, istedadlı və sair gənclər götürülür. Əslində Azərbaycanda böyük bir çoxluq ali təhsilə malik deyil, hətta bitmiş orta təhsilə malikdir. Yəni bir çox gənclərin onlar iş tapmama məcburiyyətindən, məsələn, fəhlə vəzifəsində işləyirlər və ya daha ağır işlərdə işləyirlər. Onlar da Azərbaycan gəncliyidir. Mən hətta deyərdim, onlar bizdən daha çox haqlıdır deməyə ki, biz gənclik, çünki onlar çoxluqdadır. Bu qanunlar yazılanda və biz müzakirə edəndə biz ağır ali təhsil insanlarıq, yəni müəyyən təhsil almışıq, müəyyən statusumuz var, işimiz var. Gözəl geyinmişik, gözəl studiyada oturmuşuq, amma yəni gənclik bizdən ibarət deyil. Hətta mən deməzdim ki, biz gəncliyin vurğu qoyula biləcək hissəsiyik.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Sahil bağında, Sabir bağında, Nizami kinoteatrının qarşısında yəqin ki, ayaqlarınıza dolaşıb, o yan bu yana şütüyən rolik sürənləri görmüsüz. Həmkarım Durna Səfərli isə rollerləri efirimizə çəkib gətirir. Onlardan hazırladığı reportajı dinləyək.
Onlara Sabir bağında, İncisənət Muzeyinin ətrafında, bulvarda rast gələ bilərsiniz. Şəhərdə qrup halında dolaşırlar. Özü də qrupları yaşlarına görə bölünür. Məsələn, yeni yetmələr qrupunda olan biri özündən böyüklərə oturub durmağı xoşlamır. Ayaqlarına deyəcəkli ayaqqabı geyinən yeni yetmələr yəqin ki, çoxumuzun əl ayağına dolaşıb. Məhəmməd və Dinar daha çox içəri şəhər ətrafında rolik sürürlər. Məhəmməd deyir ki, dostlarına baxa-baxa o da roller olub.
Əvvəlcə özüm öyrənmişəm necə sürməyi, sonra o qardaşı hərəkətdədir, pirəşənlərdən düşməkdir, onlara uşaqlar biraz öyrədib. Elə oğlanlar var ki, illərlə məşq eləyir, amma xeyri yoxdur da. Amma biraz bacarıqlı olan məsələ olub bir iki aya, ad qazan bilir də.
Rollerlər öz aralarında danışanda bəzən başa düşmək olmur. Rolik sürərkən göstərdikləri hərəkətlər, etdikləri triklara özləri ad verdikləri üçün.
Of the feelings I have for her in my heart.
Balans müxtəlif yolu var. Ölkün iki qabaq təkərini belə qaldırma, sonra belə qaldırma dal təkərlərini. Bir də var qabaq və dal təkərlərini qaldırma. Sonra biz çarlı deyilik, çarlı çapı kimi də belə getirik. Yəni çarlı çapı ayaqlarını necə saxlayır. Onun kimi də biz ölkünə belə getirik. Tomus üçün sol ayağı qoyuruq, sağ ayağı da çarlı deyilmə, onun kimi belə qoyuruq. Onda tomus verilir.
Roller Məhəmməd deyir ki, ən sevdiyi hərəkət pilləkənlərin üstündə sürməkdir. Ona da ki, parkda icazə vermirlər.
Roller səndə qoymurlar bizi pilləkənlərdən düşməyə.
Yeah.
Amma deyirlər, məsələn, bu pləşəndir, dağıdır, pləşən sındırır. Biz də çox vaxt Nizam Hüseyin yanında sürürük, bu yuvada sürürük. İcazə vermirlər ki, pləşənin üstündə gəzmək. Amma sürməyə qoyulur, amma pləşəndən düşməyə zatı yox. Amma mən inanmaram ki, bu dağısın. Bu adi bir reisindən hazırlanıb, bu dağıda bilməzsə heç vaxt. Pləşən bunu dağıda bilər.
Dinar isə deyir ki, hərəkət edən avtomobillərin arasında Rolex sürməyi daha maraqlıdır.
Maşın gedəndə maraqlı gəlir, adrenalin gəlir. Ona görə sürürəm, inaqda. Biraz qorxuram.
Mən olmasam qorxa.
Rollerlər nə qədər adrenalin alsalar da, gördükləri işin təhlükəsini də unutmurlar.
Ayağım yağlanır.
Roliklə sürməyə apasına yıxıla bilərsən, başım dəyər, travma olar. Ki... Əl sınə bilərsən. Hoppananda rolik bilə sürüşsə, mən roliklə sürmüşəm, bu əl sınmışam burada. Çünki yaxşı öyrənməmişəm də. Pləkəndən hoppananda pozvanışıq sına bilər.
Amma onun üçün xüsusi zaşitniklədir. Yəni, ondan var, məsələn, əl üçün, ələ taxırlar, yıxılanda qoymur, plasmas üstü. Məsələn, burada mənim yox idi, onda əlim belə olur. Sonra qol üçün, var da bir də diz üçün. Bunlar var.
İşte, birdən zədələnsələr, rollerlər özləri-özlərinə həkimlik edirlər. Dinarın aptekasında ilkin tibbi yardım üçün görünmələri var.
Orada pambıq var, spirt var, cinipar da var, maç da var. Cinipar çox ağrı olsa, içirsən ağrı keçir də. Sonra plaster alıram. Çünki mazollar olanda, partiyəndə plaster eləyirsən, ağramır.
Məhəmməd və Dinar roliklərini sürə-sürə musiqi dinləməyi sevirlər. Sürməzdən əvvəl dinlədikləri isə hava məlumatlarıdır.
Yağışa başlayacaq, qar yağışa olmaz da, təhlükədir, ziyan verir. Hava bir ləzzət oldu ki, adam bərk gedir.
Spuskdan gedədən çox bərk gedir.
Qabağına adam çıxsa?
Ha, nə olar?
Ya, adama bir şey olaydı, səbək şey yapar.
Dedi kim?
Dedi. İranın Xoy şəhərində iki tələbəni həbs ediblər. Birinin təhsil hüququna ömürlük qadağa qoyublar. İrandan jurnalist İsmail Cavadi.
İndi gələn məlumata görə Urmiyənin həbsxanasındadır, yəni silahat həbsxanasındadır. Bu izinlə verilmir ki, vəkil tutulsun, vəkil getsin, bu həbsdə onu görsün. Sadəcə cürmü Təbriz Üniversitəsində dərnək qurmaqdır, türkçə dərgi çıxartmaqdır.
101.7 FM.
101.7-də 14-24-də Azallıq dağlarında biz süzürük. Bizi dinləyən hər bir gəncə öz sıralarımıza dəvət edirik. Çünki maraqlı müzakirələrdə bulunmuşuq. Gənclər siyasəti haqqında qanundan danışırıq. Bu qanun gənclərə hansı imkanlar açır? Bizi dinləsəz hüquqşünas Sadiqə Mehdizadənin təhlillərini və Politologiya Fakültəsinin tələbəsi Aqil Familoğlunun fikirlərini öyrənəcəksiniz.
2002-ci ildə qəbul edilmiş qanun 2007-ci ildə edilmiş əlavə və dəyişikliklərə toxuna və o dəyişikliklərdən biri də həm yaşla bağlı dəyişikliklər var, həm də Gənclər Fondunun yaradılması ilə bağlı.
Siz necə fikirləşirsiniz bu yaş həddinin dəyişilməsi? Bu haqda fikirlərinizi istərdim alım.
Mən bu haqda fikrim müsbətdir. Nəyə görə? Çünki Avropada gənclər proqramları adətən 14 yaşından başlayır. Ona görə də yəni mən hesab edirəm bu devrin əhatə olunması müsbət halda, çünki 14-29 yaş arası insanlar bu proqramlardan istifadə edə biləcəklər. Amma digər bir məsələ də var ki, 29-35 yaş arası gənc ailə hesab. O yaradılmış şəraitlərdən, tam ki, burada bu gənc ailələr üçün sosial ipotekaların verilməsidir, digər güzəşli kreditlərin verilməsidir, gənc sahibkarlara edilən kreditlərdir, bunlardan tam istifadə edə bilirlər.
Gəlin elə buradan başlayaq ki, ümumiyyətlə bu gənc və uşaq anlayışının qanunvericidə ifadə olunmasında bir sıra ziddiyyətlər var. Məsələn, uşaq hüquqları haqqında qanunda deyir ki, 18 yaşına çatmayan şəxslər, yəni yetkin yaşına çatmayan şəxslər bu qanunun müddəalarına əsasən uşaq hesab olunur. Maraqlı bir mənzərə yaranır. Fərz edək 15 yaşında bir şəxsi. Mən sadəcə praktikada maraqlıdır ki, bu şəxs öz hüquqlarına istifadə edəndə hansı status əsas götürəcək? Bu şəxs uşaqdır yoxsa gəncdir? Digər tərəfdən niyə yaxşı yanaşmıram? Aqil dedi ki, Avropa praktikası 14 yaş misallar gətirdi. Metaforik desəm bizdə özgə paltarını geyinməyə çox belə həvəs var qanunvericilik yazarkən. Qanunvericilik hər hansı əlavə və dəyişiklər edəndə düzdür bu Avropa və digər inkişaf etmiş ölkələrin praktikası götürülməlidir. Amma əsas Azərbaycan xalqının mənafeyi, əhalisinin spesifikliyi götürülməlidir. Nə dərəcədə düzgündür hesab eləmək ki, Azərbaycanda 14 yaşında şəxs gənc hesab oluna bilər? Gəlin qarışdırmayaq. Avropanın inkişaf tempi başqadır. Orada gənclərin yetişkənlik tempi də tamam başqadır. Buna görə mən hesab eləmirəm ki, 14 yaşın qoyulması uğurludur. Qətiyyən uğurlu deyil.
Çox maraqlıdır ki, hər ikiniz gənclərlə işləyirsiniz. Əlavə və dəyişikliklər edilərkən gənclər arasında sorğu keçirildi. Ümumiyyətlə gənclərin fikri öyrənildi. Axı gənclərlə bağlı bir məsələdir bu.
Əlavə dəyişikliklərin müzakirəsi zamanı bizim üzv olduğumuz yəni təşkilatdan nümayəndələr orada yəni öz təkliflərini verdilər. Bizim hərəkət daxilində məsələn belə məsələlər olubdu ki, müzakirə keçirilibdi, uşaqların fikirləri öyrənilibdi, gənclərin fikirləri öyrənilibdi ki, bunlar sonradan yazılı formada Milli Məclisə təqdim edilib.
Bir siz formal nominal olaraq biz 10 gənci bura yığa bilərik və onların fikirlərini soruşa bilərik. Amma nə dərəcədə ədalətli olacaq iddia eləmək ki, bu 10 gəncin dediyi fikir bütün Azərbaycan gənclərini ifadə edir. Əcəb o mənim dediyim fikir mən özlüyümdə fikirləşirəm. O şəxsin fikrini ifadə eləyirmi ki, məsələn, hansı ki təhsili tam deyil, hansı ki çox ağır şəraitdə yaşayır, ağır şərtlərdə işləyir. Yaxşı olardı ki, sosial sorğular keçirilsin, sosial araşdırmalar aparılsın, müəyyən hədəf qrupları götürülsün. Yəni ortaq nəticələr alınsın ki, praktikada sabah bu qanunvericilik tətbiq olunanda biz ürək açıqlığı ilə deyə bilək ki, nə qədər də gözəl qanundur, nə qədər də bizim hamımızın mənafeləri nəzərə alınıbdır.
Nə bilmək olar, ola bilər ki, sabahsı günü siz də deputat olaraq millət vəkili kimi təmsil edə bilərsiniz. Çox maraqlıdır fikirlərinizi almaq ki, hansı dəyişikliklər etmək istərdiniz, nələri görmək istərdiniz bu qanunda?
Çoxluqda olan, amma səsi buralara çatmayan gənclərlə iş üzrə konkret fəaliyyət planı işləyərəm. Onların yeri gələndə işdən sonra maarifləndirilməsi, axşam kurslarının təşkil olunması, var o qanunvericilik, amma nəzarət yoxdur. Təşkil olunması, onların daha yaxşı şərtlərin təqdim olunması, onlara real şansların verilməsi ki, həyatlarını dəyişdirsinlər. Bu sahədə işləyərdim məmnuniyyətlə.
Bilmirəm, mən belə deyim, əsas ən böyük istəyim bu təhsildən bağlıdır. Beynəlxalq bir dünya miqyasında tanınmış bir universitetin burada kampusunun yaradılması.
Wow.
Və onun burada fəaliyyət göstərməsi. Yəni, həqiqətən çox süper bir şey olardı ki, ona görə hesab edirəm ki, daha çox yeniləşmək lazımdır. Artıq ucaq bəsdir bu. İnsan zəhmətindən istifadə edir. Artıq əşi texnikaya keçirmək. Bundan
insan
daha çox
bəhrə dəyər verir.
Belə baxıram valla, mən sizin hər ikinizin millət vəkili olmasını istəyəcəm. Çünki sizin belə deyim, millət vəkili olmanız bizim gəncliyə sərf edir və sizə işinizdə uğurlar arzulayıram.
Təşəkkür
edirəm gəldiyiniz üçün.
Siz dəvət etdiyiniz üçün
sağ olun. Çox sağ olun.
Sizə də çox təşəkkür edirəm.
Ayrılık zor ayrılık, çekilir dert değil sevgilim. Gurbetin soğuk geceleri, alın yazım kaderim benim.
Ayrılık zor ama neydi ki 24 dəqiqəli tez keçdi ki? 25-ci artıq sağollaşmağı tələb edir. Beləliklə, bugünə bu qədər. Bizi dinləməkdə davam edin. Hələlik.
Azdım inan buralarda. Yalnızlık zor yalnızlık. Her yiğidin harcı değilsə.
sevgilim. Gurbetin ıssızdır geceleri, yar teninin sıcağına hasretim. Hatırı olmasa durmazdım inan buralarda.
14-24
Sözünüz, isteğiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı Büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poşt işarəsi, rfrl.org
Azadlıq Radiosu.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir, Ram? Nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopingla və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq radionuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Xoş gördük. Siz 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə söylədiyiniz şikayətlər, şərhlər əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri bizimlə bölüşün. Qaynar xəttin bələdçisi isə mənəm, Səadət Akif qızı. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Kobudluğun ən zirvəsi bu elektrik qatarlarının deposunda olacaq.
Uşağım nəvəm allergiya verdi. Bax, bax bu uşaq. Bir sənə tökürlər gördüm. Bir ilə qışqırıq da yoldaşım da
çıxdım. Gördüm, paltarı yoruq, sərri yoruq. Onda görürəm, mundar, çirkli sular bir də çəzir.
Mənə göstərilən torpaq ərazisinin göstərəndən sonra da torpaq ərazisinin qeydi qanunu olduğu üçün mən ev, necə deyirlər, ev kiməliyim.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Milliyyətindən, dinindən, əqidəsindən, yaşından, seçkidə iştirak edib etməsindən asılı olmayaraq siz Azərbaycan Respublikasının qanuni seçilmiş prezidentisiniz.
Gürcüstan qarşılıqlı olaraq Rusiyanın bir neçə vilayətlərinin müstəqilliyini tanımalıdır.
Oturublar Milli Məclisdə, öz maaşlarını, pensiyalarını artırırlar. Amma bizim kasıb adamların pensiyasını qaldırmağa heç bir lüzum yoxdur.
Nəyə görə Azərbaycanda Gürcüstandakı kimi yol polisini heyrə şəkildə reforma eləmirlər?
Bakının Memarlıq və İnşaat Universitetinin 5 saylı yataxanasında yaşayanlar zibildən dad döyür. Deyirlər ki, zirzibil dizə çıxır. Amma nə sakinlər təmizlik gözləyir, nə də aidiyyətli təşkilatlar onlara tərəf baxır. Həm bir-birindən, həm də təşkilatlardan narazı sakinlər sözlərini əməkdaşımız Vüsalə Əlibəyliyə söyləyiblər. O da eşitdiklərini indi bizə danışacaq. Memarlıq və İnşaat Universitetinin 5 saylı yataxanasında qalan Füzuli qaçqını Tehran nənənin qorxudan təkcə şəkəri qalxmayıb. Neçə gündür ayaqlarını da yerdən aralı tutmalı olur.
Şən götürüb gedir. Müşü olub, deyə bunlar görür, deyir, girdi içəri. Gecə, neçə gecə yatmamışam. Sıçan. Valla, bulan bir də əncam eləyindənim. Qorxumdan ki, ayağımı yiyəcək, şəkər adamım, mən ölərəm.
Sıçan sıçol problemi təkcə Tehran nənənin və təkcə 5 saylı yataqxananın deyil, həmin ərazidə olan 1 və 2 saylı yataqxanada yaşayanların da problemidir. Onlar deyirlər ki, bu bitpirənin, sıçanların yayılmasına səbəb yataqxananın ətrafındakı natəmizlikdir və onu yaradanlar elə bina sakinləri özləridir.
Bax, bu pəncərədən bax. Gör burada kim yaşayır.
Bir elə insana deyirəm, heç bir mən başa düşmür. Tökürlər, bundan su qalmır, sibil qalmır. İyrəncimiz çıxıb et ay.
Uşağın nəvəm allergiya verdi. Bax, bax bu uşaq. Bir sənə tökürlər gördüm. Bir ilə qışqırıq da yoldaşım da çıxdı. Gördüm, paltarı yoruq, sərri yoruq. Onda görürəm, mundar, çirkli sular bir də çəzir.
Mən şəxsən onunla bağlı ev ev gəzmişəm. Burada insanlarda yəni ki, hər kəs şahiddir. Ev ev gəzdim ki, ay xanımlar, hamımız xanımır, hamımız qadın. O da çoxu ziyalılardır. Ona təəssüfləndim. Və onlar mənə etiraz elədi. Ki siz kimsiz ki? Dedim, birincisi mən vətəndaşam, burada yaşayıram. İkincisi mən təşkilat rəhbəriyəm, səlahiyyətim var. Yəni bu formada. Dedim, üçüncüsü də ki, hamımız bir insanıq, başa düşürük. Təmizlik hamımız üçün xeyirdir.
Antinanın başı nəyə? Antinaların başı pampesdir. Cəmat antinə qoyur, pampes
atılır. Əgər bir yol qabəzəlikdir. Mən də gizlin parçonu belə durub baxıram ki, bu atanda mən bunu görürüm. Çəkil, bayışım var. Getdim, mən içəri girən kimi su götürdü, ilazam oldu.
5 və 2 saylı yataqxananın komendantları deyir ki, ayda bir dəfə zibillik və yataqxananın ətrafındakı natəmiz yerlər təmizlənir. Lakin...
Özləri də yaradır. Neçə dəfə demiş, özü mənlə çay çıxmışıq. Düzdür, çıxmışıq.
Hər səhər hamısını yığışdırırlar, süpürürlər bizim üçlər tərtəmiz. Gedin oraya baxın,
Bak oradan yukarıdan özlere, bu da oranın komendantıdır. Ha deyir, ha kışkırı xeyri yoktur. Deyir, mən qaçqınam, nə istəyirəm onu deyirəm.
Qaçqın və köçkün qadınların inkişaf mərkəzinin rəhbəri Gültəkin Həsənova sakinləri bir araya gətirmək üçün bu təklif edir.
Gəlin bir iclas keçirək, gəlin bir cərimə növü ayıraq, nəsə bir şey eləyə bilərik də, hər şey bizim əlimizdədir. Amma heç kim də baxmır.
Yataqxana sakinləri deyir ki, bu həşərat və gəmiricilərin yayılmasının bir səbəbi sakinlərin natəmizliyidirsə, digər tərəfdən də aidiyyatı qurumların bu yataqxanalarla maraqlanmamasıdır.
Biri, bit, ditdili, ağcaqanadda. Bax, köçürür. Bax, doludur. Sanep stansiya da baxmır bizə. Sanep stansiya bir təşkil eləyə, gələ bir dərmanlıya. Az qalıb ki, ilanlar çıxa bizə. Mən görməmişim.
Kompakt, kompaktlı yerdir, sıx yerdir. Al uşaqlı körpə.
Əsas remont lazımdır. Remont, tualeti remontu.
Remont da lazımdır, bitpirəni. Qarşı mübarizə də lazım. Əsas məsələ sağlamlıqdır. Bitpirə varsa mübarizə olmalıdır.
Birinci samstansiyaya zəng elədim. Onlar dedi ki, bizim heç bir müqaviləmiz planımız yoxdur. Yəni maliyyə imkanı yoxdur. Buna maliyyə ayrılmalıdır dövlət tərəfindən. Dövlət də buna maliyyə ayırmıyor. Ona görə biz bu işi görə bilmərik.
Yasamal rayon gigiyena və epidemiologiya mərkəzindən bildirdilər ki, mərkəzin həkimləri vaxtaşırı yataqxanalara baş çəkir. Direktor Mavinin Mahirə Rüstəmzadə.
Onlar özləri natəmiz saxlayırlar ümumiyyətlə rayonlarda. Siz baxın ki, onlar yaşadığı evləri nə günlərə salırlar. Bu balkonları nə günlərə salırlar. Özləri ilə bu insanlarda təmizlik yoxdur.
Qaçqın və köçkün qadınların inkişaf mərkəzinin rəhbəri Gültəkin Həsənova bu problemlərlə bağlı qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə dövlət komitəsinə də müraciət edib və ona belə cavab verilib.
Müraciət elədim qaçqın koma. Qaçqın komdan bir nəfər dedi ki, biz bu işə baxmırıq, çünki maliyyə imkanımız yoxdur. Birinci dedilər ki, Yasamal rayonuna müraciət edin, orada qaçqınlarla əlaqədar şöbə var. Sonra mən dedim ki, axı siz hara müraciət edirik, bir o birisinə göndər, ötür-ötür oynayırsınız da. Dedi onda siz bizə məktub yazın, biz müqavilə bağlayaq. Dedim, hal-hazırda antisanitariyadır. Yəni, biz daqavoru gözləyənə qədər buna təcili tədbir görünməlidir.
Gültəkin Həsənova qeyd edir ki, bu natəmizlik və antisanitariya vəziyyətinin yaranması, bit-birənin yataqxanaya yol açması, həm də kanalizasiya xətlərinin yararsız olduğuna görədir. Baş çəkdiyimiz 5 saylı yataqxanada birinci mərtəbənin tavanından kanalizasiya xətlərindən yerə su axdığını müşahidə etdik. Ümumi tualet isə işlək vəziyyətdə deyildi. Gültəkin Həsənova bildirir ki, bu hamısı təmirin köklü aparılmaqdır.
Bura gələn təmirlərin heç birindən mən də bir vətəndaş olaraq razı qalmamışam. Təmir kosmetik gedir, simetra bizə göstərilmir. Xeyli xərclənilir, nə israf edirlər özləri bilir. Çox az miqdarda bizim ehtiyaclarımız ödənilir. Təmirdən bir ay sonra hər yer sökülüb tökülür. Özünüz baxıb damcını görürsünüz, kanalizasiya suyudur.
Qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsində tikinti təmir şöbəsinin müdiri Ələddin Məmmədovun sözlərinə görə isə bütün kanalizasiya sistemi köklü şəkildə təmir edilib.
Ayaq o remont olunca kökündən də dəyişilib o. Bir ay, bir aya gözləmirlər bula bunu. Nahari görsən, ictimai bir dəfəli bilər, biz müsəlmanıq. İctimai yerlə təmir olunma heç kim gözləmir. Amma şəxs olsa, o şəxsi mülkiyyəti, hamı gözləyir onu. Mən sabah adam göndərirəm ona.
Ələddin Məmmədov qeyd edir ki, 2005-ci ildə təmir olunan yataqxananı ikinci dəfə təmir edə bilməzlər və yataqxanaların təmir işlərinə hazırda rayon icra hakimiyyətləri baxır. Memarlıq və İnşaat Universitetinə məxsus olan 1, 2 və 5 saylı yataqxanalar Yasamal rayon icra hakimiyyətinin nəzdində olduğundan ora müraciət etdik. Qaçqınlar və məcburi köçkünlərlə iş şöbəsinin müdiri bildirdi ki, bir ay ərzində həmin binalar olan kanalizasiya problemi həllini tapacaq. Bunun üçün dövlət proqramı həyata keçirilir və orada yataqxanaların köklü təmiri nəzərdə tutulur.
Bu, Visalə Əlibəylinin reportajı idi. O, paytaxtda yerləşən 5 saylı yataqxanada eşitdiklərindən, gördüklərindən danışırdı.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Bakı sakini Mətanət Tağıyeva isə deyir ki, o Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolunun dispetçer xidmətinə zəng eləyəndə kobud cavabla üzləşib. O hətta bizə təklif eləyir ki, bu nömrələrə telefon açıb kobud cavabın şahidi olaq.
Dəmir yol vağzalının məlumat xidməti olsun və ya başqa bir nazirliklərin və digər müəssisələrin. Orada çox vaxt əksər haqlarda siz çox kobud cavablarla rastlaşacaqsınız və yaxşı budur ki, özünüz 499-48-60 vağzala zəng eləyin, istədiyiniz qatarın elektrikdən rəspisənisini örgənin və ya 499-46-70. Kobudluğun ən zirvəsi bu elektrik qatarlarının deposunda olacaq.
Biz də 499-46-70 sali nömrəni yığdıq və Bakı Gəncə qatarının hərəkət cədvəlini soruşduq. Sorğumuza cavab aldıq. Alo, salam əleyküm xanım.
Salam.
Bu Gəncəyə qatarlar saat neçədə çıxır sizdən?
Gəncə neçədə çıxır qatar?
Axşam qatar. 23:20-də. 23:20-də yalnız Gəncədir yoxsa Qazax Gəncədə mi?
Qazax 21:50-də.
Və sadəcə dispetçeri soruşduq. Bu dəfə isə xanım, sizin dispetçeri rəhbərliyi ilə biz necə əlaqə saxlaya bilərik? Bu sorğu xidmətinin rəhbərliyi ilə necə əlaqə Dinləyicimizin şikayətini həm də Azərbaycan Dövlət Dəmir Yolunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Nadir Əzməmmədova çatdırdıq. Nadir Əzməmmədov dedi ki, o dispetçer xidmətinin vətəndaşlarla kobud rəftar göstərməsi ilə bağlı deyilənlərə inanmır. Çünki xidmətin əməkdaşları işə başlamazdan əvvəl vətəndaşlarla ünsiyyətlə bağlı xüsusi təlim keçirlər.
Yox, ola bilməz. İndi yəqin ki, ola bilər ki, onu çox əsəbləndirib, nəsə ki, kobud Mən gözləmişim, birinci dəfə deyirəm bunu. Onlara təlimat var. Bu təlimat əsasında onlar gündəlik o elanları verirlər, qatarın gidib gəlməyini və zəng edən şəxslərə də ətraflı məlumat verirlər. Birinci dəfə mən işləyirəm bunu. Mən 10 il işləyirəm, birinci dəfə olur. İşləyirəm ki, belə bir rəftar olur.
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişində dinləyicilərimizi narahat edən problemlərdən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akifqızı aparırım. Sabirabad sakini Ali Mehdi Bakının Binəqədi rayonunda torpaq alıb. Ev tikib yuva salmaq istəyəndə məlum olub ki, torpağın sənədləri qanunsuzdur.
Bu yaxınlarda Binəqədi rayonundan mən torpaq aldım. Torpaq, mənə göstərilən torpaq ərazisi göstərəndən sonra torpaq ərazisi qeyri qanun olduğu üçün mən ev, necə deyirlər, ev tikməyi. Amma qeyri qanun deməklə bir sənədlər gəlib və sənədlər qeyri qanun olur. Qeyri qanun olduğuna görə də mən də hansı məhsiyyə, hansı polis dairəsinə müraciət etməliyəm, o vaxtı mənə xahiş edirəm məlumat verəsiniz.
Qanunsuz sənədlə torpaq alan Alim Mehdiyevin probleminə hüquqşünas Sevinç Əliyeva aydınlıq gətirir.
Sənədlər saxtası o deməkdir ki, həmin şəxsin ümumiyyətlə bu torpaq olmuyor. Onun da müraciət edəsi bələdiyyə bəyin edəsi ki, bu torpaq ümumiyyətlə kimin balansındadır? Bəlkə o şəxs bir afiristdir, onu da götürüb bir hansısa bir sənəd tərtib eləyib, buna yalandan pul alıb verib. Onda o adam cinayət məsələsi daşıya bilər, dələduzluğa görə. Və hətta indidən bələdiyyə müəyyən eləməsə kimin torpağıdır, kimin torpağı deyil, o müraciət eləyə bilər, polisə dələduzluq maddəsi ilə iş qaldıra bilərlər. Onun pulunu da tutub ondan, yəni ki, o cinayət içində mülki iddia açır, o, həmən ona vurulan zərərin ödənilməsini tələb edər.
Qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq, indi elanları dinləyək.
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin
qarşısındayam. Bəli, bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı duması indiki icra hökumətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hökumət idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Beş başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan
şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azərbaycanda dan qayda qanun yoxdur. Azadlıq sözləri işləyir. Bura yaşamasın yerdir.
Atam dedi ki, ağıllı ol, evdə dərslərimi yaxşı elə. Dedi ki, evi sənə tapşırıram.
Bizim hökumətimiz indi dünya standartı nədir, onunla gedirlər. Avropada nə tərəf olacaq, Türk demokratiya, bizdə də o cür var.
Ünvanı deyəndə nə deyirsiniz, misal üçün, kimsə sizə gəlmək istəyir, hara gəlin deyirsiniz?
Yeni Yasamal yarımçıq məktəb binasının zirzəmisi.
Həkim çağırıq, gəlir, deyir, bura haradır ki, bura heç deyir heyvan girmək və pis çıxmasın, lətifəsi evi bizdən uzaq.
Müxbirlərimizin gördükləri müxbir saatında. Vaxtınızı bizə göndərin.
Cümə günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq, amma suallar da var. Qarşıdan prezident seçkisi gəlir. Bakı sakini sarılı kişi də narahatdır ki, latın əlifbasını oxuya bilməyənlər səs verəndə öz namizədlərini seçməkdə çətinlik çəkəcəklər. Sarılı kişi deyir ki, latın əlifbasını oxuya bilməyənlər özgəsindən kömək istəməyə məcbur qalacaqlar. Dinləyicimizin narahatlığı isə ondadır ki, kömək istəyən seçici aldadıla bilər.
Şimdi cəmiyyətin hamısı seçki gedir. Seçki bülletinlərinin hamısı son zamanlar latın qrafikası ilə çap olunubdur. Əhalinin elə hissələri var ki, latın hərfi ilə oxuya bilmir. Və bu oxuya bilməyən seçicilərin bir hissəsi ki, gəlir səs verməyə. İndi maraqlıdır ki, oxuya bilməyən adam hansı adama səs verəcəkdir, onu nə cür oxusun, yəni necə təyin etsin ki, onun istədiyi adamın adı hansıdır. Bu prosesdə həmin oxuya bilməyən adama kimsə güya kömək adı ilə onunla birlikdə gedir seçki qutusunun yanına, yəni o parçadan hazırlanmış belə deyək bölmüyə, hərfi tanıyıb oxuya bilməyən adama kömək eləyən adamın özünün marağında olan adamın üstündən xətt çəkdirir, yəni onu seçdirir. Deməyim bundan ibarətdir ki, belənçi hallar nə qədər baş verərsə, bir o qədər negativ hal kimi qeyd oluna bilər. İndi maraqlı odur ki, bax, bu hərfi tanıya bilməyən adamların özünün sərbəst oxuyub seçim etməsini necə yaratmaq olar? Buna eləməkdən ötürür isə hansısa bir təşəbbüs müdək yeni köhnə hərflərlə yazılmış bülletinlər hazırlanıb ya hazırlanmayıb.
Mərkəzi Seçki Komissiyasının mətbuat xidmətinin rəhbəri Azər Sariyev deyir ki, qanunvericiliyə görə Azərbaycanda latın qrafikalı əlifbadan istifadə edilir. Buna görə də latın qrafikasında oxuya bilməyənlər müşahidəçilərdən və Seçki Komissiyasının üzvlərindən başqa kimdən istəyirsə kömək istəyə bilər. Amma seçici səsvermə kabinəsinə tək girməlidir.
Komissiya üzvü və müşahidəçilərdən başqa, deyək ki, məntəqədə olan başqa bir adama müraciət edə bilər. Amma müşahidəçilərə, siz komissiya üzvlərinə, səlahiyyətli nümayəndələrə, vəkil edilmiş şəxslərə icazə verilmir ki, kiməsə kömək eləsinlər. Bilirsiniz, Azərbaycan dilində qəbul olunmuş əlifba var, o da latın əlifbasıdır. Da, nəyə başqa yoxdur? Kirlilə oxuyur, latınla oxuya bilmir. Bu ilə bağlı qanunda konkret müddəə yoxdur.
Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmətli də deyir ki, latın qrafikası ilə oxuyub yaza bilməyənlər sadəcə istədikləri namizədin seçki bülletinindəki sıralanmada nömrəsini yadda saxlasın.
Bir dənə yolu var ki, o getməmişdən qabaq namizədlərin adını hamısını öyrənər, yəni latınca yazılışı necədir, çünki o çətin bir şey deyil əslində, orada namizədlər hərimdə nömrələnir, onu da bir nəzərə alın ki, yəni hər namizədin özünün qarşısında nömrəsi olur, məsələnci sıradadır. Amma bir gələn, məsələn, deyim ki, o özünlə yanaşı getdiyi, məsələn, bir neçə seçici ilə gedə bilər ki, qonşusu, inandığı tanışlarından, dostlarından, Onlar ona göstərə bilərlər və səssizlərdən kömək alması heç də qanunla qadağan deyil. Ümumiyyətlə, qanun təmin edir ki, yalnız səssizi səssizliyə kömək edə bilər. Mənə elə gəlir ki, tanış bildiyiniz bir səssizli ilə gəlsə ona kömək edə bilər, yəni inandığı adam olsun.
101.7 FM-də qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz növbə radio forumunda. Həftə boyu bizə zəng edən dinləyicilərimizin onları narahat edən problemlərə öz baxışları, öz münasibətləri var. Məsələn, 84 yaşlı bir dinləyicimiz ölkə prezidentinə müraciət edib, gördüyü ədalətsizliklərdən şikayətlənir. Digər dinləyicimiz isə yol polisində islahat aparılmasını istəyir. Gürcüstandakı hadisələrə də dinləyici rəyi var.
Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev cənabları, siz televiziya kanalları, radio dalğaları, mətbuat vasitəsilə bəyan etmişdiniz ki, Respublikanın hər bir vətəndaşının prezidentiyə bu nəzərdə qədər kimsədə şək, şübhə ola bilməz. Milliyyətindən, dinindən, əqidəsindən, yaşından, seçkidə iştirak edib etməsindən asılı olmayaraq, siz Azərbaycan Respublikasının qanun seçilmiş prezidentisiniz. Onu da bilirəm ki, məni sizin qəbulunuza buraxmazlar və ərizəmi də sizə çatdırmazlar. Əlaçlılıqdan Azad Radiosu vasitəsilə cənabıza müraciət edirəm. Birinci, maşınlarda quraşdırılmış, ardı arası kəsilməyən, eybəcər, qulaq batıran siqnal səslərindən hansı ki, saysız, hesabsız döşəmər uşaqların, xəstələrin, qocaların yuxularını əşə çəkdirənlərlə, ikincisi, hər sahədə baş alıb gedən bahalaşma, haqsızlıq, toğyan edən rüşvətxorluq, xalqın əksəriyyətini təşkil edən yoxsul təbəqəni dizə çöktürənləri öz səlahiyyətinizdən istifadə edərək sərt ölçü götürməyizi acizanı xahiş edirəm. Hörmətlə, 84 yaşlı Ələsgər.
Cəbbər Məmmədov, Diplomatik Psixoloji Şəbinin müəllifi, Gürcüstan məsələlərinə əlaqədar. Hazırki vəziyyətdə Gürcüstan nə etməlidir? Gürcüstan birinci cinayət işi başlamalı və məsələ hüquqi qiymət verilməlidir. İkincisi, sənədlər toplanıb beynəlxalq məhkəmələrə verilməlidir. Üçüncüsü, Gürcüstan qarşılıqlı olaraq Rusiyanın bir neçə vilayətlərinin müstəqilliyini tanımalıdır. Çeçenistan, Tatarstan və bir sıra digər müxtar vilayətlər belələrindən ola bilər. Hər üç variantda Qərb Gürcüstana dəstək verəcəkdir. Azərbaycan nə etməlidir? Azərbaycan tam neytrallığını qorumalıdır. NATO ilə yaxınlaşma mübarədə fikirləşməməlidir. Əksinə, İranın burada mövqelərinin güclənməsinə çalışmalıdır və İranla yaxınlaşmalar etməlidir və bu işə Qərb də dəstək verəcəkdir. Gizli olaraq İranla hansı yaxınlaşmalar etməlidir? Rusiya ilə tam sakitliyini qorumalı və dost münasibətlərini axıra qədər saxlamalıdır. Ona görə ki, Azərbaycan 1000 ildir Rusiya ilə qonşudur və bundan sonra da 1000 illərlə də Rusiya ilə qonşu olacaq. Heç vaxt Braziliyanın yanına köçüb getməyəcək. Sağ olun.
Mən Kərimova Solmaz. Mənim şikayətim var ki, nə üçün bizə az pensiya verirlər? Xarici ölkədə pensiya yaşayış elədir, yaşayış belədir, maaşları, pensiyaları yaxşıdır. Amma bizi xarici ölkə ilə ölçmək lazım deyil. Bura Azərbaycandır, burada yaşamaq çətindir. 80 manat pensiya ilə necə yaşamaq olar? Orada alırlar 2000, 3000, 4000 pensiya alırlar. Amma biz 80 manat pensiya alırıq, necə dolanaq? Oturublar milli məclisdə, öz maaşlarını, pensiyalarını artırırlar. Amma bizim kasıb adamların pensiyasını qaldırmağa heç bir lüzum yoxdur. Fikirləşmirlər onları, ancaq özlərini fikirləşirlər orada oturub.
Nəyə görə Azərbaycanda Gürcüstandakı kimi yol polisini heyrə şəkildə reforma eləmirlər? Nəyə görə o şəkildə olmur? O, Avropa standartlarına uyğundur. Bu, yenə Sovetdən qalmış bir mirasdır bizim üçün. Yenə bu pul almaq üçün bu qurumu saxlayırlar. Nəyə görə Gürcüstanda kimi eləmirlər? Sağ olun.
101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Qaynar xətt verilişində, Radio Forum rubrikasında dinləyicilərimizin rəylərini, təkliflərini eşitdik. Elə bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
101.7 FM.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.